Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події дати середи 7 сакавіка.
Спершу коротко про надвор'я.
По всій країні хмарно, на заході часом соніка, температура від мінус 2 до мінус 6.
Сёння у Беларусі.
У Менску в офісі кампаніі «Гавары праўду» адбудзецца прэзентацыя праекту кампаніі «Будкантроль». Пачатак аб 11 гадзіне.
У вечаровым эфіры «Свабоды» зваротная сувязь, перадача званочкі, у якой Ян Максімюк каментуе тэлефанаванні нашых слухачоў. І паштовая скрынка 111, дзе вашы лісты чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Паважаныя слухачы, дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Дашліце інфармацыю пра планаваныя падзеі, якія будуць цікавыя нашым чытачам, на адрас свабода.слімак.рфрл.орг.
Таксама ў гэты дзень.
У 1768 годзе па дамове паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай на тэрыторыі апошняй былі ўроўненыя ў правах каталікі і праваслаўныя.
У 1876 Александр Белл атрымаў патэнт на вынаходніцтва тэлефону.
У 1924 прэзідыум Цэнтральнага выканаўчага камітэту СССР зацвердзіў рашэнне аб узбуйненні Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі.
У 1931 створанае Беларускае тэлеграфнае агенцтва «Белта».
У 1985-м Віцебскі абласны суд асудзіў Міхасяку Кабаку паводле артыкулу «Антысавецкая прапаганда і агітацыя» да пазбаўлення волі тэрмінам на 6 гадоў.
У гэты дзень нарадзіліся.
1753-м Тамаш Ваўжэцкі, польскі палітычны дзеяч, адзін з кіраўнікоў паўстання 1794 году.
У 1781-м Юзаф Завадскі, віленскі друкар.
У 1850-м Томаш Масарык, прэзідэнт Чэхаславаччыны.
У 1872-м Васіль Залатароў, беларускі кампазітар і педагог.
У гэты дзень памёрлі.
У 1931-м Павел Демідовіч, этнограф, фальклорист, краязнаўца, педагог.
У 1983-м Антон Сокал-Кутыловскі, вайсковы і грамадскі дзеяч, адзін з кіраўнікоў антысавецкага слуцкага паўстання, вязень ГУЛАГу.
Цытата на памяць.
Ці шкадую я пра мінулае, ні ў якой ступені. Я просто жыў, рабіў натуральным для сябе чынам. І калі сёння ў Расіі дыхаць стала крыху вальней, чым чвэрць стагоддзя таму, калі 20 краін, уключаючы Беларусь, здабылі незалежнасць, то гэтым ёсць і мая, хай сціплая, мільённая доля высілкаў. Міхась Кабака, савецкі палітычны вязень.
Рубрыка «Новы дзень штораніцы» у эфіры «Свабоды».
А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.